Uartearekin Euskal Festa ekitaldiak eguerditik aurrera eta antolatzaile lanetan Geizka Uarte, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, asteko Euskal Festa behar zuen Uarte.
Bai, bueno, orain da urte batzuk hori uste genuen, behintzat Euskal Kultura eta gure nortasuna eta egun hauetan, ba, bueno, ahul dagoen momentua dira uste dugu, eta alako gauzekin uste dut, ba, bueno, kalera ateratzen dugula, eta beti ona, oso egun politan geratu izan zen, eta jarraitu izan dugu, naiz eta pandemiarekin ba, geldi egon zen, ez bi urtero egiten genuen zerbait zen.
Eta bi urtero jarraituko duzue.
Hori da asmoa, bai, indarrak dauden heinean jarraituko dugu noski.
Bueno, urte hau tokatzen da, 2023 hontan tokatu da, eta bueno, kantuan entzuten ditugu, zanpanzarrak izan dira, erraldoiak ere, bueno, zer duzu prestatuta aurtengo Euskal Festarako?
Bai, bueno, guk urtero aldarrikatu dugu herria bera, pixka bat gure nortasun bezala. Eta herri honetan, ba, bueno, aurten garrantzitsu iritu zaigu, bueno, Felipe Gorriti gogoratzea, 130. urte urrena zenez, eta Felipe Gorriti abestiez aparte, ba, bueno, komprometitua izan zen kulturarekin da euskararekin, garai horretan egon zen mugimendu batekin ere, eta ikusi genuen, ba, izan zitekela gai bat polita gure, bueno, memoria egiteko eta euskara eta kultura kalera ateratzeko. Ez horretik omenaldi txiki bat egin diogu gaur.
Omenaldi txiki bat Felipe Gorriti osamela zenari, baina ez bakarrik omenaldia.
Ez, bueno, omenaldia kale giratxo bat egin dugu, herrian ditugu, gauza kalera atera dugu, ez gure nortasuna kalera atera dugu, ba, zanpantzarrak, erraldoia, kantuztaldea, eguardian bazkari herrikoia egingo dugu, arratsaldean abeslari bat torkigu, ba, bazkariarekin jarraitzeko, eta gau partean ere badugu musika, eta ba, taloa eta ere egongo da jateko, ez? Eta, bueno, auzolanez egin den gauza da, eta gure herria kalera ateratzeko egun bat.
Felipe Gorriti osamela, bera aurtengo festaren, Euskal Uarte Arakilgo Euskal Festaren ardatza, herrian presente dago, bere memoria gorde du herriak?
Presente dago, kale bat du, bere erraldoia ere badu, omenaldi batzuk egin zaizkio, baina, bueno, nik uste genuen falta zela alde herrikoia, ez? Egia da ezaguna da, musikari ospetsua izateagatik, baina berak bizi izan zuen egoera, jaio zenetik hiltzen arte izan zen, egoera politiko bat oso aldako horra, eta bera ere protagonista izan zen hor, ez? Eta protagonista batez ere euskararen defentsan, ez? Protagonismoa izan zuen garai hortan euskaroek antolatutako euskal jaietan, berak euskaraz bizi zen eta baita foruen defentsan, ba, himno ezberdinak konposatzen ere lagundu zuen, ez? Orduan hor egon zen berpizkunde batean euskal musikari protagonista bat izan zen, eta hori ere gaur aldarrikatzea garrantzitsua iruditu zaigu, zeti alde hori ez da sekula kalera atera, eta hori da igual alderik ez ezagunena gure herrian, ez?
Bueno, gaurko ospakizuna, gaur festa eguna da, baina normalean antolatu duzuenean Euskal Festa beti, ba, aurretik ekitaldi bat, hitzaldiren bat izan duzue aurten ere.
Bai, bueno, ikusiri, ba, 130. urte urrena zela, Felipe Gorriti ere garai hortakoa zela, ba, Xabier Irujo Ametzaga ekarri genuen, ba, pixka bat, ba, Gamazadaz eta mende horretaz hitz egiteko, ez, gure eskola liburuetan agertzen ez den mende batetaz hitz egiteko, ez, eta bueno, oso interesante, interesgarria izan zen, eta gustora egon ginen, uski.
Bueno, itzaldia ongi, gaur arte, orain arteko guztia ongi, bazkarirako juntatuko zarete?
Bai, egun lagun bildu gara, eta espero dugu bazkaria giro honean, ez? Uste dugu Felipe Gorritienak giroa berotu duela, hemen jendaia besten ari da, orduan, ba, bueno, bazkaria ere ziur oso gustora egongo garela.
Bai, eta pensa dut kantaren bat ere orduan tokatuko duela.
Ba, seguro baiet.
Bueno, ba, giro honean bukatu eguna, eskerrik asko Geizka.
Bai, mi eskertu ere.